Areena.
Kun mähän tänne tulin, niin se oli 2 tunnin varoaika, kun me lähdettiin mutsinkaan tänne. Sehän oli siinä ruokapöydässä, että nyt niin kuin mennään, että on pakko niin kuin tehdä tälle asialle jotain. Niin autossa mä kysyin, että no mikäs paikka tää on? Sano, varmaan kun viikon joudut olemaan. No ei ollut ihan viikko, tässä on kohta kuukausi oltu.
Mä oon Lauri ja mä oon addikti, eli uhkapeliriippuvainen.
Tienviitassa keskellä päijät-hämäläistä peltomaisemaa lukee vain yksi sana. Kantamo. Koivukuja johtaa valkoiseksi rapatun 3-kerroksisen kivitalon pihaan.
Mä en tiennyt, mitä Minnesota-hoito on. Mun faija heitti mut tänne. Mä oon Lexi, toivottavasti toipuva alkoholisti. Mä oon 34-vuotias, että kyllä tässä niinku olisi voinut kunnon rappioalkoholistiksi vielä tulla ennen kuin on siellä niinku oikeasti loppumetreillä.
Ja Helsingistähän pääsee junalla hyvin Riihimäki ja Riihimäellä vaihtaa sitten siihen junaan, joka menee Lahteen. Ostaa lipun Helsinkiin.
Paikka on kuntoutuskeskus, jossa hoidetaan riippuvaisia. Mutta mitä siellä oikeasti tehdään? Ja mitä siellä tapahtuu? Sitä ei ulospäin näy, eivätkä siitä tiedä kuin siellä työskentelevät ja hoidossa olevat.
Silloin haetaan herra tänne.
Ja mä muistan vielä, kun mun myöhästykin tänne tuli, niin mä soitin tänne. Se tää sanoi se yksi terapeutti. Nyt nainen, nosta se perseen ylös sieltä ja lähe mene sinne. Ja mä olin ihan sillä, mikä paikka toi tämmönen on. Mä olin ihan paniikissa.
Mä oon Nana ja mä oon tällä hetkellä Kärkylän kantamossa Minnesota-hoidossa. Mulla on tosi vakava päihdeongelma. Mä en tässä Minnesotassa, mä olin kuullut vaan vähän semmoista huonoa. Että sua niinku haukutaan ja mollataan siellä ja miten surkea sä oot. Mutta eihän se ollenkaan se pointti.
Tämä on tosi tarina. Päivi Leinon dokumentti Minnesota-hoidossa. Lasiovista sisälle auringossa kylpevään aulaan. Kengät jätetään eteiseen ja takki naulakkoon.
Sitten mä tulin tuohon Petootti silloin vastaan, halattiin. Mä olin sen, että okei, tämmönen mesta.
Ihmisiä parvelee kuin missä tahansa leirikeskuksessa. Tunnelma on rento ja hyvän tuulinen, keskustelut kuplivat. Suoraan edessä on pöytä, jonka äärellä istuu ihmisiä juttusilla kahvikupin äärellä. Ai, tältäkö näyttävät riippuvuutensa takia hoidossa olevat ihmiset? Ihan tavallisilta.
Ja sitten näinhän mä ollut kellekään kaverille ja tyttöystävälle kerran kertoa mitään, kun 2 tuntia mä ajattelin, että mä saan pitää puhelinta täällä. Ja
2 kertaa viikossa saa käyttää tunnin puhelinta. Kihlatun ystävä oli googlannut tämän paikan. Ja sitten sitä tarjoutui maksamaan tämän. Niin olen Mikko, toipuva alkoholista. Vaikka aluksi kauhistutti ihan hirveästi, että puhelin ja läppäri pitää jättää pois, niin muutaman päivän jälkeen sen onkin kokenut hyväksi asiaksi.
Kenet näet täällä? Mitä kuulet täällä? Anna sen jäädä tänne, kun lähdet täältä.
Vanha semmoinen.
Viisaus. Erittäin hyvä.
Alkamassa on joka perjantainen kaikille avoin infotilaisuus riippuvuuksista.
Mä laitan tuon oven kiinni, niin näette paremmin.
Hyvää iltaa kaikille. Oon Muukko se Mika. Oon Kantamon johtava päihdeterapeutti ja pidän tänä iltana teille niin tämän luennon riippuvuudesta. Mä pahoittelen kielenkäyttöäni tänä iltana.
Pohjakerroksessa oleva huone on pehmeästi valaistu vain muutamalla kohdevalolla.
Juovan aikani käänteisiin, niin siellä tulee välillä käytettyä karkeata kieltä. Se ei ole itse tarkoitus, mutta mä pahoittelen sitä.
Kuuntelijoita peräkkäisiin riveihin järjestetyissä sinisissä nojatuoleissa istuu parisenkymmentä.
Ja ettei totuus unohtuisi, niin mun nimi on Mika ja olen alkoholisti. 35-vuotiaana päädyin asunnottomana, pitkäaikaistyöttömänä äitini sohvalle asumaan, vailla minkäänlaista toivoa työllistyä tai muutenkaan muuttaa elämäni suuntaan. Ja mä tuun torstaina hoitoon, perjantaina on info ja lamppu syttyy. Tästäkö tämä on johtunut?
Ai mistä johtunut?
Se helpotuksen tunne siitä, että tästäkö tämä on johtunut, että mä en ole huono ihminen.
Siis mistä?
Niin se oli ihan valtava.
Puhujan vieressä Kankaalla diat vaihtuvat esityksen edetessä.
Tämä on jo vanha tutkimus. Ei kukaan tätä hulluutta valitse itselleen. Niin kuin ei mitään muutakaan sairautta. Se on samalla tavalla krooninen kuin astma tai verenpainetauti tai diabetes. Ihan samalla lailla. Ei kukaan halua.
Infossa opin, että aivojen solumuutokset ovat pysyviä. Ja niistä johtuen riippuvuuteen sairastuneen on mahdotonta hallita päihteiden käyttöään tai pelaamistaan. Miltä ei kuulen, kuinka kanssakuuntelijan hartiat laskevat ja olo huojentuu.
Ehkä mä en olekaan niin paska ihminen, vaan mä oon sairas. Sairaus, jota pystyy hoitamaan.
Moni luulee, että addikti vetää vaan sen takia, että kun se on hauskaa. Tämä on etenevä ja kuolevaa johtava sairaus. Et mun mielestä se on ihan naurettava sanonta, tuo viihdekäyttökin. Koska jos sulla on yhtään taipumusta addiktioon, niin se on menoa sitten.
Mika kertoo, että Maailman terveysjärjestön WHO:n tautiluokituksesta löytyvät viralliset diagnoosit niin päihderiippuvuudelle kuin peliriippuvuudelle.
Päihderiippuvuus, sitten diabetes ja verenpainetauti ja astma. Niissä perinnöllisyyden osuus on hyvin pitkälle sama. Ja se, miten päihderiippuvuus eroaa, on se, että vain harva päihderiippuvainen saa apua. Ja tiedetään sekin, että lyhyet interventiot päihderiippuvuudessa, niin kuin missään tahansa näissä kroonisissa sairauksissa, ei auta. Ei se auta, että jos diabeetikko syö tänään terveellisesti. No, sit puhutaan.
Suomessa lasketaan olevan noin 225 000 alkoholistia ja 55 000 narkomaania. Siis heitä, jotka ovat hakeneet apua. Todellinen määrä on paljon suurempi. Mika muistuttaa, että jokaisen riippuvaisen taustalla on läheisiä, eikä se siksi voi olla kenenkään yksityisasia. Rahapelejä kohtalaisen riskin tai ongelmapelaamisen tasolla pelaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli 150 000 suomalaista. Digipelaamisen haittoja ja nettiriippuvuutta näkyy jo lapsissa.
Meidän perhe on silleen niin kuin aika normaali perhe ollut, silleen, että on ollut perus omakotitalo, kuultelenoita ja farkkuja. Porukat terossiin. Jossain kun mä olin 8-9 luokalla ja sit mä aloin huomaa, että faija on tosi jämerä ja tiukka faija, niin jos mä tarviin vaikka uuden lätkämaana, niin mä pyrän aina mut siltä, koska faija ei siihen suostu. Se alkoi mennä siihen, että mutta sit alkoi saamaan helpommin rahaa ja sit se oli niinku ekstra kiltti vielä, niin sit se niinku.
Ihmiseksi, joka tarvii hoitoa, niin me helposti mielletään, että se on niin kuin siellä rappiopuolen. Että se pitää näkyä jollain lailla päälle päin. Kun se voi olla se erittäin hyvin pukeutunut, jumpassa viikoittain käyvä äiti tai kuntosalilla käyvä isä tai missä tahansa. Mutta se kontrolli pettää silti joka kerta. Ja jotenkin se, että mehän käydään niin kuin juova ihminenhän tai päihteitä käyttävä ihminenhän käy loppuun asti töissä. Ja kulissit pysyy melko pitkään. Kasassa.
Lauri tunnistaa itsensä Sonjan kuvauksesta, vaikka hänen ongelmansa eivät ole päihteet, vaan rahapeliriippuvuus. Edes tyttöystävällä ei ollut aavistustakaan.
Siis hän ei tiennyt tästä sun
ei todellakaan.
Tilanteesta ennen kuin sun äiti sittenkin.
Joo, ei kukaan tiennyt. Kaikki mun kaverit oli samassa, niille tuli yllätyksenä sanonut tosi tarkkaan se, miten mä oon tuolla ulkomaailmassa ollut, että se kulissit on pitänyt olla ylhäällä. Ainut, ketkä niin on tiennyt, lähipiiri, mutsi, sisko, faija jotain. Ei faijakaan tiennyt, että se on näin pitkällä. Että se on ollut, niin kuin, se kulissien pito on ollut niin tarkkaa.
Tämän tästä näkee täällä semmoisia valtavia niin kuin kontrasteja, että ihan elinkeinoelämän korkeimmilta huipulta sitten toisen polven huono-osaisuuteen asti, että
on täällä ollut päivittäisissä tekemissä ihmisten kanssa, joissa niin kuin ne on sanotusti siviilissä, ei ikinä niin kuin olisi. Se on myös silleen niin kuin jännä koe, että laitetaan tiedätkö, mitä 30 alkoholisti huumeiden ongelmakäyttäjää, peliriippuvaista, vaikka mitä niin kuin samaa taloa, ja sitten jotenkin ne tulee keskenään toimeen jollain kummalla tavalla.
Kuulostaa ihmiskokeilta.
Niin, kai se vähän onkin semmoinen, mutta se toimii.
Että on justi ihan vaan sanotaan ne luomujuoppoja. Ja sitten on taas ihan ääripää, niin kuin minäkin, että on vetänyt ihan kaikkea. Ja sitten on
peliriippuvaisia.
Niin, peliriippuvaisia.
Sekä että kaikkea löytyy.
Niin. No se on päihdeminä. Päihdeminä, joka on aggressiivinen, että muutenhan mä olisin tämmönen nallukka.
Kiltejä ihmisiä, fiksuja ihmisiä, mutta sitten kun ollaan päihteessä tai niinku putkessa, niin aggressiivisia, valehtelevia ja kusipäitä. Ei, me ei nyt puhuta tiskikorista.
Pyykkipoikia. Puisia pyykkipoikia roikkuu joka puolella aulaa, keittiötä, eteistä. Niitä varten viritetyillä naruilla, sähköjohdoissa, lampussa, jopa katossa, mihin tahansa pyykkipojan saa kiinni. Jokaisessa lukee eri käsialalla, eri värisellä kynillä jonkun nimi. Jonna, Pia, Toni, Joonas, Kimmo, Jaana, Hannu, Saku, Kirsi, Maria, Matias, Hanna, Jenna. Turha edes yrittää luetella puoliakaan. Pyykkipoikia on yli 1700. Kaikki täällä hoidossa olleet ovat merkinneet nimikoiduilla pyykkipojilla omat mukinsa kuntoutusjaksonsa ajan. Lukematon määrä erilaisia ihmisiä, erilaisia elämäntilanteita, joita yhdistää ainakin yksi piirre.
Se oli niinku eka kerta, kun mä istuin tonne sohville ja Roope kertoi, että okei, että mäkin olen uhkapeliriippuvainen ja näin. Niin mä niinku eka kertaa niinku myönsin vasta siinä, niinku, että siis olin mä niinku itselle niinku myöntänyt, niinku sanoin ääneen niinku jollekin toiselle. Että me päästiin niinku kertoa samanlaisia juttuja, niin se lähti niinku se juttelu ihan siitä. Siinä niinku eka kertaa pääsin niinku juttelemaan siitä. Ei ihan aikana päivänä, kun menin vaan tuonne sohvalle.
Halaaminen, joo. About kaikki, jotka niinku puhuu ensikokemuksistaan, kun astuu noista ovista sisään, niin ihmettelee sitä, että nyt tuolta tulee joku tyyppi halaamua, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, onko toi työntekijä. Kaikki halaa hänet, tervehtii, sanoo, että Leksi, alkoholisti, esittelee itsensä tällä. Tietysti halataan aina joka ikinen aamu, kun näkee toisen toipuvan, kuuluu asiaan halata tervehdykseksi. Ja se vaan on osa tätä kulttuuria.
Miltä se tuntuu susta?
Tuntuu hyvältä. Tämä on tämmöinen hassu rituaali, nämä on kivoja.
Niin, minusta tavalliseen hoitoon on vähän aina liittynytkin semmoinen tietynlainen, että me ollaan joku salaseura. Ei täällä mitään ihmeellistä. Täällä on niinku koulutetut ammattilaiset töissä ja täällä tapahtuu semmoisia prosesseja, mitkä on niinku tietään vaikuttaviksi ja niin poispäin. Että kunnioitetaan toisiamme ja puhutaan asioista rehellisesti ja sitten sillä lailla kunnioittamaan suoraan.
Suoraan ja rehellisesti puhumisesta saatiin esimakua jo perjantain riippuvuusinfotilaisuudessa. Mika, Kantamon johtava päihdeterapeutti, näytti omalla esimerkillään, kuinka se tapahtuu.
Häpeä ja syyllisyys mulla liittyy hyvin pitkälle siihen, että mitä on tapahtunut mun lasten kanssa. Ja jos ajattelee yksi yksittäinen tapahtuma, mikä sieltä nousee esille, on se mun vanhemman tytön Juliannin 6-vuotissynttärit. Me oltiin pari vuotta aikaisemmin lasten ja äitin kanssa erottu ja 5-vuotissynttärit oli äidin luona ja nyt oli 6-vuotissynttäreiden aika ja Julian synttärit on lauantaina. Ja mun tehtäväksi jäi laittaa juhlapaikka kuntoon, eli leipoa kakut ja serpentiinit, ilmapallot, kaikki ne. Ja Julian homma oli sitten lähettää kutsut. Ja perjantaina mulla oli kakku valmiina ja et kun lauantaina alkaa 12 juhlat, niin mä nostan kakun pöytään ja sytytän 6 kynttilää. Kaikki oli valmista. Ja mä lähdin iltavuoroon töihin ja jossakin vaiheessa sitten työvuoron aikana kävi mielessä, että hetkinen, että voisi tänään käydä muutamalla kaljalla. Ja kun kello tuli 9:30, kävin suihkussa ja Rovaniemen yö. Seuraavan kerran kun havahdun, niin mulla on heti semmoinen jopelo ollut, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja mä etin, että missä niin puhelimen puhelime, sit on virta loppunut ja mä löydän kaukosäätimen ja laitan sitten telkkarin päälle ja tekstiteven päälle. Siellä lukee, että sunnuntai. Mitä helvettiä, missä lauantai on? Mä mietin siinä, että ei herra jumala, että niin kyllä, jos mie tästä jotenkin selviää, niin mie en ikinä enää juo. Mä oon vannonut, että tämä on niin häpeällinen asia. Jumalauta, minkälainen isä sä oot. Että mä en ikinä kerro tästä asiasta kenellekään. Sen jälkeen tapahtui niin, että kun mä kuulin sanan syntymäpäivät, Julian synttärit, ja yleensä siinä vaiheessa niin se tarkoitti sitä, että juomaan. Koska se oli se ahdistuksen tunne ja se syyllisyys oli niin älytön.
Terve. Piku, alkoholisti.
Teemu, addikti.
Mennään tuosta hissillä tuonne pohjakerrokseen.
Uusia tulee minä päivänä tahansa aloittamaan joo. Noin kuukauden joo. Tiiviin oleskelun Minnesota-hoidossa.
Joo.
Et ensi viikon tiistaina.
Iso osa päivästä kuluu pohjakerroksessa sinisillä korkeaselkeisillä nojatuoleilla. Nyt on menossa päihdeterapeutin vetämä ryhmäterapia. Tällä kertaa vetovuorossa on Piku. Myös uusi tulija liittyy mukaan ryhmään ja saa heti esimakua, mitä tuleman pitää.
Tervetuloa kaltaistes joukkoon.
Kiitos.
Täällä on hyvä olla. Kaikki on samanlaisia. Ja...
Kaksi päivää on varattu riippuvuuden selvä. Aiheuttamien seurausten käsittelyyn. Niitä on paljon.
Niin.
Yksi kerrallaan käydään läpi ja jokainen tuolta. Pallura jokaisesta diasta. Paraikaa käsittelyssä on väkivalta, kaikki ne olomuotoineen.
Väkivalta. Useinhan kuvitellaan, että väkivalta sitä, että lyödään jotakin tai saadaan turpaa. Mutta eihän se paljon siitä.
Välillä tulee asioita, jotka saavat terapiaan osallistuvat säpsähtämään. Kuten tämä Pikun muisto, kuinka hän on juovana aikanaan läheisiään säikytellyt.
Perkele! Mitä seuraavaksi tapahtuu? Rystyset valkoisena. Naama kireenä. Saatana, mä kannan tähän taloon kaikki rahat. Sä levität siinä persettä. Te ette saa edes tiskejä vittu koneeseen. Tällä tavalla mä loin väkivallan uhkaa.
Eturivi on varattu viimeisellä eli neljännellä kuntoutusviikolla oleville toipujille. Heidän pitää osallistua aktiivisesti joka kohdan käsittelyyn ja kertoa rehellisesti ja avoimesti omista teoistaan ja havainnoistaan, miten riippuvuus on näkynyt heidän omassa elämässään. Kuinka he ovat valehdelleet, selitelleet, salailleet, satuttaneet niin läheisiään, itseään ja muita. Muilla riveillä kuin etummaisessa olevat kuntoutujat istuvat kuin naulittuina sinisissä nojatuoleissaan. Kukaan ei heilu eikä touhua, huokaile tai puhise. Nyperrät tai puuhastele. Karkuun ei pääse edes puhelimelle. Nyt ollaan läsnä tässä hetkessä ja kukin miettii vakavasti omaa riippuvuuttaan ja sen seurauksia. Mielissä risteilee kokemuksia, tilanteita, tunteita ja tietoisuus siitä, että oma vuoro eturivissä tentattavana on tulossa.
Eikö se ole olo? Mitä sinne läheiset ajattelee ihan oikeasti? Ei ole häävi ollut varmaan elää siellä, kun kääntää asian toisinpäin. Henkinen ja sanallinen väkivalta. Mä olin henkisessä väkivallassa ihan ykkönen. Mä pystyin pitämään vaikka 2 viikkoa turpani kiikkotona. Hiljaisuus on ihan äärettömän kova väkivalta henkistä.
Kuukauden perusjakson loppusuoralla olevat toipujat ovat piinapenkissä ryhmäterapiassa, mutta ei ryhmän ohjaaja Pikukaan päästä itseään helpolla.
Fyysinen väkivalta. Mä olen käyttänyt fyysistä väkivaltaa muun muassa lapsiini. He on saanut selkään, ne on siirtynyt tukasta pisteestä A pisteeseen B, korvasta, perinteiset luunapit. Poika rupesi nukkumaan vasta esikouluiässä vai ekaluokalla. Mä olen lyönyt sisään sänkyyn niin, vittu turpakii! Tämmönen isä mä olen ollut. Mä haluan kertoa nää esimerkkinä, millainen vitun kusipää mä olen ollut. Silloin kun mä oon käyttänyt päihteitä.
Jokaisella kantamossa. Niin työntekijällä kuin kuntoutujalla on omakohtainen menneisyys riippuvuuden kanssa elämisestä ja rimpuilusta seurausten kanssa. Mika selittää, miten niistä on mahdollista pystyä kertomaan.
On tärkeää muistaa se, että me luodaan turvallinen ilmapiiri, missä ihmiset saa sitten kohdata sitä omaa elämää ja minkälaiseksi on päihteiden käytön seurauksena muuttunut. Ja meillä on kauhean tärkeää se, että me tehdään yhteistyössä. Että katsotaan sinne entiseen elämään ja sitä ennen on psykoedukaation keinon kerrottu sitä, että riippuvuus tuo mukanaan tämmöisiä ilmiöitä, että onko näitä ollut sullakin. Ja jos ihminen samaistuu, niin se on aika turvallista, kun ymmärretään, että tämä ei ole mun vika. Että se on semmoinen teema, mikä täällä toistuu, että me hälvennetään sitä häpeää.
Mä olin se nuori nainen, joka tykkäsi riisua aina baarissa vaatteensa. Ja mä en muista niistä mitään niitä. Mulle on aina sitten kerrottu, mitä mä oon toilaillut ja kenen kanssa ja missäkin. Niin sen jälkeen se häpeän tunne on ollut siis niin valtava, että mä en ole kehdannut liikkua mihinkään. Taikka sitten yhtenä esimerkkinä mä voin nostaa semmoisen, kun puhutaan siitä kivireestä. Niin yksi mun suurin häpeän aihe silloin nuorena tyttönä oli se, että mä join itteni aina semmoiseen kuntoon, että mä laskin alleni. Ja mä en voinut ikinä hyväksyä enkä ymmärtää sitä, että se olisi oikeasti totta. Se häpeä oli, se oli aivan pohjaton, kun sä heräät vieraan ihmisen vierestä ja märästä lammikosta. Ja ne oli semmoisia, että mä en ikinä puhu tämmöisiä kellekään. Mutta esimerkiksi sitten, kun mä ringissä sain sanottua, että mulle on käynyt monta kertaa näin. Ja ne kaikki nauro siinä ringissä. Ja mä olin eka, että mä olin tosi niin kuin hämmentynyt ja loukkaantunut, että miksi ne nauraa. Kun se sen hetkinen rinki loppui, niin kun ne kaikki ihmiset tuli taputtaa mua ja halaan. Että voi Sonia, että kun meille on tapahtunut toi ihan sama. Niin se helpotuksen tunne, että oli mulle mitä tahansa tapahtunut, niin se oli tapahtunut myös muille. Ja mä en ollut kirjaimellisesti minkään asian kanssa yksin. Vaan se vertaistuki oli välitöntä ja se tapahtui heti. Plus se, että vaikka mulle on tapahtunut näin, niin nämä ihmiset hyväksyy ja tykkää musta siitä huolimatta. Kun sitä hyväksyntää mä oon hakenut silloin koko aikaisemman elämäni hinnalla millä hyvänsä. Ja ne asiat kuuluu menneisyyteen. Ja mikä helpotuksen tunne myös se, että yhtenäkään päivänä raitistumiseni jälkeen en ole herännyt märästä lammikosta missään. Niin onhan se aika hienoa. Eli silloin kun mä oon raitistunut, niin mä oon ollut 23-vuotias, opiskellut parturikampaajaksi. Mä teen 17 vuotta kampaajan töitä. Ja sitten olkapäät petti ja jossain mielenhäiriössä menin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Ja sitten mä oon ollut siellä nuorisopsykiatrialla töissä ja tänne kantamoon mä oon tehnyt keikkaa nyt 3 kesää. Ja sitten tarpeen vaatiessa tuun sitten aina apukäsiksi.
Kaikki Minnesota-hoidossa kulloinkin olevat kokoontuvat joka päivä aamurinkiin. Ja iltarinkiin muina iltoina paitsi viikonloppuisin. Terapeutit eivät osallistu näihin hetkiin, vaan kuntoutukseen osallistuvat vertaiset, vertsit keskenään. Mukana on usein myös oman perusjaksonsa jo aiemmin suorittaneita, raittiina pysyneitä toipujia, jotka ovat palanneet vierailemaan. Nojatuolit järjestetään ringiksi. Vetäjänä toimiva 4. viikon konkari sytyttää kynttilän.
Mun nimi on Leksi ja mä olen alkoholisti. Hyvää iltaa.
Iltaa, Leksi.
Kuunnellaan meidän biisi ja mietitään, miksi on täällä.
Ilta on hämärtänyt huoneen. On rauhoittavaa ja tunnelmallista. Ihmiset sulkevat silmänsä ja kaikki häsellys rauhoittuu ja vaihtuu keskittymiseen.
Tässä on paljon kaikennäköistä niin kuin jännää. Koska se perustuu siihen AA-ohjelmaan ja niihin 12 askeleen, jossa on niin kuin välillä semmoinen vähän, tiedätkö, esoteerinen meininki, vähän semmoista niin kuin kulttivibaa noissa ringeissä, mitä voi niin kuin usein niin kuin vierostaa. Mä enkin vierostaa, mutta mun mielestä se oli vaan mielenkiintoista. Tämä on niin kuin tämmöinen juttu, okei.
Minusta hoitoon ja yleensäkin 12 askeleen ohjelmaan liitetään uskonnollisuus ja on totta, että meidän kirjallisuudesta, joka tulee tuolta AA:sta, että siellä mainitaan sana Jumala, mutta tämä ei ole millään lailla uskonnollinen lahko ja ei päinvastoin. Että jokainen saa mielestään löytää sitten sen korkeamman voiman, mihin uskoo. Ja kelle se on ryhmä, kelle se on mitäkin. Mut itse en kuulu kirkkoon, mutta kunnioitan kaikkia, kellä on vakaumus, ja se heille suotakoon. Ei siinä ole mitään.
No siis voisi sanoa, että tämä on niin kuin tietyllä tavalla hyvin tehokasta aivopesua, mutta silleen niin kuin positiivisella kannalla. Noi tekstit on täysin niin kuin toissijaisia, että se on niin kuin vaan semmoista tulkinnanvaraista juttua, ja sitten voi niin kuin vähän niin kuin mietiskellä, että niin kuin miten nämä niin kuin sisäistäisi omaan elämäänsä. En tiedä petyinkö oli, että ei ollut niin kulttimainen meininki kuin miltä se aluksi vaikutti. Meillä oli tosi pieni rinki ja sitten siinä sytytetään kynttelejä ja oli hyvin semmoinen esiintyjäluoteinen ryhmän vaan niin siinä. Hyvin karismaattinen tyyppi, joka veti sen ekan ringin mulle. Mä olin siinä, wow.
Jokainen lukee vuorollaan mietelauseen ringin kiertävästä paperista.
Tämä päivä.
Sitten vetäjä lukee päivän tekstin, päivä. Kysyy ajatuksia siitä ja mikä tärkeintä, tai muita tuntemuksia, ja laittaa kirjan ja sen mukana puheenvuoron kiertämään.
Ei ole saanut minkäänlaista lupausta, mutta tämä päivä on se ainoa, mistä voit olla varma.
Se rinki on niin kuin tärkeä paikka, mistä tämä ryhmäterapia niin kuin tapahtuu intiimeillään, jossa niin kuin kaikki puhuu vuorollaan, kukaan ei keskeytä, missä kaikki tietää, että voi puhua ihan mistä vaan, ilman niin kuin, että kukaan niin kuin tuomitsee sua.
Ja sitten mä oon niin kuin hyvin päässyt aina noissa ilta-aamuringeissa niin kuin noista purkaakin, että tuossa on jäänyt jotain mielen päälle, niin mä oon aina purkanut ne ilta-aamuringeissa. Sitten mä huomaan varsinkin niitä semmoisia juttuja, että niin kuin, se valehtelu on niin kova osa niin kuin mun elämää, että sitä tulee niin kuin täälläkin jatkuvasti. Että esimerkiksi silleen, että mä joku kysyy, että monesko jäätelö, niin mä sanoin, että eka, vaikka mä oon vetänyt vaikka 5 jäätelöä tuossa jo sitä ennen. Niin kuin tommosia niin kuin lipsahduksia, että mä sitten niin kuin tajuin, että mä oon niin kuin valehdellut. Ja sitten mä niin kuin huomaan 10 minuutin jälkeen, että ei vittu, että miksi mä niin kuin tein tolleen, mutta en mä niin kuin taju niitä.
Niin kuin ne sanoo, puhu. Tiedätkö, mitä mä oon huomannut? Ne, ketkä meistä avautuu, ja jos me avaudutaan kipeistä asioista, niin kuin mäkin avauduin väkivallasta, ja sitten mä oon painottanut sitä, että vaikka mulla on niin kuin ollut näitä väkivaltaisia suhteet, missä mä oon oikeasti hakattu ja yritetty pari kertaa tappaakin, ja, niin mä oon kaikki kertonut tosi avoimesti. Mutta siinä on myös toinenkin, mikä on noussut mulle nyt tämän loppuaikana. Siitä mun avautumisesta. Mä näen, kun ihmiset alkaa uskaltaa itsekin avautua. Ja mun mielestä se on, sen takia mä yritän avata tuolla aina niitä asioita, kun siinä on tullut uusia. Että se kannustaisi myös heitä puhumaan, koska mä oon saanut sillä puheella paljon. Tämäkin oli tosi raskas tämä, että millainen äiti minä olen ollut silloin. Täällä tuodaan esille sitä, että sä oot päihteiden käytön vaikutuksen alaisena, sä teet asioita, joita sä et todellakaan tekisi selvinpäin. Ja näinhän se on, koska enhän mä tekisi. Enhän mä olisi tommonen äiti.
Miltä susta tuntuu puhua täällä ryhmissä? Kertoo niistä omista tilanteista.
No nyt viikon jälkeen se on alkanut tuntua aika luontevalta. Aluksihan se oli hakemista. Mun ei hirveästi tarvi jännittää ja voin olla aika oma itseni. Ja joskus kun on ollut tosi pahoja tuntemuksia, niin kun sen on päässyt purkamaan siinä ringissä, niin olo on kohentunut. Olin parisuhteessa, piilottelin juomista, kunnes jäin kiinni. No siinä tajus sitten voimattomuuden alkoholismin edessä, että pitää saada apua. Tänään tulee viikko täytä.
Minkälainen viikko se on ollut?
Ensimmäisen 5 vuorokauden aikana on itkenyt varmasti enemmän kuin edellisen 5 kuukauden aikana. Häpeä, syyllisyys, kaikki se, että miten on vahingoittanut lähimmäisiä, niin se on tuonut pahimmat kyyneleet. Ihan välillä ollut ihan musertavaa. Tiennyt, että voi itkeä niin. tietoisesti kyllä pyrin keskittymään hetkeen ja kuten siinä tyynäysrukouksessa sanotaan, että keskityn niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa.
Tyynäysmiete päättää jokaisen ringin, kun noustaan ylös ja kierretään käsivarret vieruskaverien harteille tai vyötärölle isoksi ihmisympyräksi.
Suotakoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Kiitos!
Täällä oli yllättävän paljon nuoria, 20-30 välissä. Niin just siellä ringissä, niin mua alkoi ihan itkettää. Kun sillä lailla, että se on niin, kuin niin suuri etuoikeus saada olla siellä ringissä. Ja sitten kun mä vertaan sen jotenkin siihen, että kun mä oon silloin pentuna ollut siellä ja nyt mä oon tässä tänään, niin... Niin se vaan, niin kun, se on niin upeeta. Niillä on koko elämä edessä, kun ne vaan tarttuu siihen.
Että elämä voi mullistua ja syöksykierre kääntyä kohti parempaa. Juha-Matti on suorittamassa lähihoitajaopintojen harjoittelua Kantamossa. Tapaan hänet henkilökunnan olohuoneessa.
Mä oon itse käynyt tämän hoidon 24 keväällä ja mulla oli erittäin vahvokas elämä siihen kohtaan, että 10 vuotta tuli vettyä kovia huumeita ja yläasteelta asti tuli ryyvettyä ammattilaiset ja meni napit ja savut siitä. Ja mulla petti pää siinä sitten 14.4.24 vei viimeisen kerran ja 15.4. pääsin soitin itselle ambulanssiin, kun ei pää enää kestänyt. Ja 5 päivää makasin katkolla ja katkolla kysyivät, että haluatko lopettaa tämän, mä en haluan. Ja mun muutsi sai justiinsa samaan aikaan, kun mä makasin siellä katkolla, niin luottotiedot takaisin. Ja se otti pankilla enemmän, mä pääsin tänne. Ja pääsin sitten opiskelemaan tuohon lähihoitajapuolelle ja nyt ollaan täällä. Nelyykäisyydessä.
Mistä sä sait kipinän tuohon opiskeluun ja alanvaihtoon?
No siis suoraan sanottuna siitä, että kun mä olin täällä. Nämä oli ensimmäiset selvät ihmiset, nämä terapeutit, ketä mä oon nähnyt, jotka on selviytyneet samasta, mistä mä olin. Se teki mun vaikutuksen, että mä haluan tehdä.
Oliko sinun pyykit tuossa pitkäjänneessä?
Joo, se saatiin auki tuota.
Se oli tunkenut liian täyteen. Me otettiin osa pois.
Juha-Matti lähtee Jounin kanssa jatkamaan töitä. Myös kuntoutujien arki pyörii. Pyykit, keittiövuorot. Oma huone siivotaan. Saunataan kun huvittaa. Ruokaa laitetaan ja jätskipakastimella käydään ahkeraan.
Siinä on pointti siinä jätskissä. Me imetään niitä jäätelöitä. Kun... Yksikin se 15 jätskiä.
Jo infotilaisuudessa olen oppinut, että alttius sairastua riippuvuuteen on perinnöllistä. Jokainen kuntoutuja miettii sitä jakson toisella viikolla.
No niin, sukupuu. Ei mun suvussa mitään, ensinnäkään ei mitään uhkapelaamista ollut. Se on niin kuin lähtenyt noista kaveripiireistä ja tommosista se mun uhkapelaaminen, että se on pikkuhiljaa sitten kehkeytynyt. Mutsin faija oli alkoholisti, mutta se jäi siihen.
Sukupuuhun merkitään kaikki tärkeät ihmiset, sillä samalla mietitään jo lähes viikonloppuun kutsuttavia. Mutta sitä ennen jokaiselta kuntoutujalta vaaditaan rehellisyyttä elämäkerran kertomiseen.
Niin mullahan oli heti maanantaina, mä sain sen heti alta pois ja se helpotti niinku, se, kun mä kerroin sen ja niitä juttuja, mitä mä en ole ikinä kertonut kellekään. Kun mä olin kuullut muiden storeja sitä ennen montakin, niin sitten kyllä mäkin voi kertoa niinku kaiken. Että jos joku muukin pystyy siihen, niin kyllä mäkin pystyn siihen. Ja sitten kun mä sain sen kerrottua, niin sitten tippui niinku siihen mielessä niinku valtavin kivi, mitä on niinku tipahtunut niinku sydämeltä. Ihan uusi olo, mikä mulla ei ikinä ollut, koska se paska, mikä on ollut, niin se on ollut niin monta vuotta tuolla niinku mun sisällä.
Sänky, pöytä. Ikkunasta näkyy maalaismaisemaa Kärkölän kirkon torni.
Joo, tämähän on siis aivan ihana huone.
Tämä on tosi valoisa.
Ilmapiirin sähköistymisen aistii käytävillä ja nojatuoleilla jo perjantaina. Päihdeterapeutti Harri Nymanin pitämässä briefissä viikonlopun läheiskohtaamisista.
Joo, mutta hei, oikein hyvää niin perjantaina teille kaikille. Minun Harri on alkoholisti ja jos jollekin vielä epäselvä on, niin on tässä talossa töissä.
Moi Harri.
Nyt me mennään kohti viikonloppua, läheisviikonloppua. Meillä on porukkaa täällä kystäkyllin ja meillä tulee myös läheisiä olemaan kahdessa ryhmässä. Mukava määrä ja...
No, lähes kohtaamista, ne ekat kommentit, kun tuli joltain lähes, niin tuli, että ne oli briefattu niin hyvin siihen läheiskohtaamiseen, että nyt ne tuli niin suoraan sydämestä sieltä päästä. Että ne niin kuin, sanoi niin kuin tosi rumasti, niin kuin, muistan, että mulla niin kuin suu loksahti, että ei hitto. Sitten mulla niin kuin aloin miettiä heti, niin kuin, että miten mun porukat miettii. Ja niin kuin, seuraava vyökin meni silleen, että ei hitto, että mullakin on toi edessä. Sitten mulla oli niin kuin kelaa sitä heti. Laitoin niin kuin aivot töihin.
Myös läheiset valmistellaan huolella kohtaamiseen. Heillä on omat kokoontumisensa läheisterapeutin johdolla. Lisäksi heille on jaettu luettavaa, katsottavaa, mietittävää. Tilaisuus alkaa, ja se kestää niin kauan, kunnes jokainen läheinen on saanut sanottua kaiken haluamansa.
Läheiskohtaaminen, mikä on iso osa tätä hoitoa, ja mitä tapahtuu niin kuin näin viikonloppuisin, lauantai ja sunnuntai, ei ne läheiset tule haukkumaan tänne, ei ne tule puhumaan tänne potaskaa, vaan ne tulee kertomaan omista tuntemuksistaan.
Läheiset ovat mukana videoyhteydellä. Edessä on läppäri ja tuoli, johon vuorossa oleva kuntoutuja menee istumaan. Läppärin ruutu on heijastettu etuseinälle, josta muut näkevät vuorossa olevan läheisen. Harri istuu etuvasemmalla johtamassa tilaisuutta. Kaksi omaa vuoroaan odottavaa kuntoutujaa istuu vuorossa olevan vertaisen takana. Sinisissä nojatuoleissa, puolikaaressa heidän takanaan, tilaisuutta seuraavat kaikki, joiden oma läheiskohtaaminen ei ole tänä viikonloppuna.
Siinähän oli se vielä, että mun niinku tyttöystävä näkee mun porukat siinä ekaa kertaa. Siinä niinku Zoomissa. Et sekin siinä kuumotti aika paljon. Ja sit, se nyt niinku tuli tuota kautta, että oltiin niinku kantaman Zoomissa.
Voitko sä kertoa jotain siitä? Minkälainen se oli se tilaisuus?
Ahisti ihan sikana. Mähän pyörin tuolla ympäri käytäviä tuossa ennen kuin päästiin sisään. Ja onni oli mun puolella, että mä oon niinku ihan aikanaan pääsen hoitaa sen pois alta. Menen siihen penkkiin, tuijotan vaan siihen kameraan. Pitää pokkaa ja kyydellet valuu varsinkin siinä kohtaa, kun mutsi tuli siihen. Ja mä vaan niinku olin ja tärisin siinä. Ja...
Sä et saa sanoa mitään. Sun pitää istua hiljaa. Ja sun pitää katsoa siihen kameraan, jotta se läheinen tuntee. Mun tulee taas kylmät väreet, mahakin mörisee. Niin kylmät väreet. Sä oot niinku läsnä siinä. Ja sehän oikeesti, mä voin sanoa, sä kuulet kaiken. Mulla oli kaksi siskoa ja voi että. Hän sanoi sitä, että Nana, hän pelkää, että sä kuolet. Nana, sä kuolet. Hän itki ja huusi siinä. Mähän romahdin ihan siinä, mutta mä kuitenkin koko ajan kuuntelin ja katoin häntä. Ja hän sanoi, että hän ei jaksa. Ja sitten hän vielä puolusteli sitä, että miksi hän on laittanut välit muuhun poikki. Kyllähän mä niin kuin tiesin sen, mutta en kuitenkaan tiennyt. Ja hän sattui todella paljon. Mutta hän sai puhua. Ja mä ymmärrän, miksi toi tehdään. Siis toi toi mulle paljon tässä hoidossa.
Kun tämä perushoitojakso kestää sen 4-5 viikkoa, mitä tämä kestää täällä. Se on vasta kolmannen viikon lopussa se viikonloppu. Et se ihminen on 3 viikkoa ollut täällä jo ja käynyt läpi niitä omia juttuja ja saanut ymmärrystä ja pystynyt samaistumaan ja käsitellyt niitä asioita ja pikkuhiljaa alkanut se semmoinen syyllisyys ja se häpeen tunne helpottaa. Ja nähnyt jo muiden läheisviikonloppuja, niin siinä vaan niin kuin tapahtuu se ymmärryksen kasvu ja se ajatus maailma alkaa muuttumaan pikkuhiljaa.
Nenäliinoja tarvitaan myös takarivissä, tilaisuutta seuraamassa olevien vertaisten rivissä. Läheisten, vaikkei edes omien, surun ja tuskan näkeminen, heidän kertomansa pettymykset, huoli, häpeä, pelko, voimien ehtyminen osuvat. Kaikki huoneessa ovat hiiren hiljaa, istuvat liikkumatta, kuuntelevat joka sanan. Huomaa oman hoitojaksonsa aluksi Jarkka.
Kyllä tämä liitko on herkäs. Mä tulin lauantaina suoraan siihen läheiskohtaamiseen. Niin katoin vaan, että mitä täällä tapahtuu. Niin kuin, että what the fuck. Niin kuin jännitti. Sitten huomasin itse sen, että on tosi hyvä, että kun meillä addikteilla on tapana se, että me aina keskeytetään oma versio, me vähätellään, me osataan niin kaikki keinot, että kukaan meidän läheinen ei olisi oikeasti saanut sitä sanottuksi, miten heidänkin elämä on meidän addiktion takia mennyt pilalle. Tuolla pidetään sit turppa kiinni ja kuunnellaan, että sit sieltä tulee kaikki. Ja voit vaan kuvitella 30 vuotta amfetamiinia suonen sisäisesti. Läheiset periaatteessa kärsii siihen enemmän, vaikka itseemme tuhotaan. Täällä joku vissi sanoikin, että noin 7-10 ihmistä, jotka siitä kärsii addiktin lisäksi. Että täällä sen tajuu, että se konkretisoituu. Että mä niinku odotan innolla omaa sitä läheis kohtaamista. Siinä on itketään, kun sit sulle läväytetään, että miten pilaavaa niinku kaiken ja kaikilta ja omilta lapsilta jopa. Että eikö se ole aika julmaa, hä?
Kaikki mukana olleet purkavat tuntojaan läheiskohtaamisten jälkeen ensin ryhmässä terapeutin johdolla ja sitten vertaisten kesken saunassa, tupakkapaikalla, sohvaryhmissä käytävillä.
Sun olisi pitänyt olla mun läheiskohtamista.
Se oli aika musertavaa.
Voitko sä kertoa siitä?
Ai mun läheiskohtaamisesta.
Niin.
Joo, kerro.
Mitähän mä kerron?
Miksi se oli musertavaa, Kersi?
Se kestänyt kuin 2 tuntia.
Niin, siinä meni 2 tuntia. Kaikki muut, paitsi mun appiukko, itki. Kaikki oli salaillut sitten jotain toisiltaan mun toilailuja, että sit oli kortit niinkö pöydällä kaikkien nähtävillä siinä. Ja viimeisenä vuorossa oli mun äiti. Ja hän kuuli kaiken, eikä se ole tiennyt niinkö mun huumeiden käytöstä mitään. Tai muustakaan toilailusta, että mä oon puukkojen kanssa heilunut tuolla. Niin, sieltä tuli ensimmäiset sanat, että sä et ole mun poika, että sä olet hirviö. Ja sitten alkoi se ripitys siitä vielä, että kun hälle on valeheltu ja salattu ja se kiroili ja kaikkea. Mutta se oli ihan hyvä, koska hän ei ole puhunut tunteista ikinä ennen. Että nyt ne on sitten jutellut mun puolison kanssa ja että se oli niin kuin sillä lailla hyvä kokemus hänellekin ja myös muille, että mun sisko ja vaimo sopi riidan, mikä niillä on ollut nyt 1,5 vuotta. Niin he puhuivat 3,5 tuntia puhelimessa sitten edellispäivänä. Puhdisti ilmaa paljon minun ja muiden välillä, mutta myös toisten välillä. Mä oon Jukka-Pekka ja mä oon addikti. Mä oon 23 vuotta käyttänyt päihteitä, mä oon nyt 35. Mulla on vaimo ja kaksostytöt, jotka on nyt 1 vuoden ja 7 kuukautta. Mutta sekään ei auttanut sitten selviämään tästä, että nyt ollaan täällä sitten. Kyllä siinä oli vaikea istua ja koittaa olla paikalla. Mä menisin saa paniikkikohtauksenkin siinä, kun mä menin siihen penkkiin.
Ja läheisviikonloppu on vasta puolivälissä.
Ja aika paljon puhutaan vain sitä lauantaista. Kumminkin jätetään niin kuin aina mainitsematta se, että se päättyy aina siihen sunnuntaihin, jolloin taas ne katseet käännetään sinne tulevaan, mitä toivotaan toiselta puolina toisin tulevaisuudessa ja sitten mitä hyvää siinä ihmisessä, mitä on sen riippuvuus sen päihdepersoonan takana, minkälainen se ihminen on ilman päihdettä, niin se päättyy aina siihen.
No kakkospäivä tietenkin sunnuntai, niin sehän oli positiivisempi. Mä yllätys muistin aika hyvin, mitä mulle on sanottu, kun se pitäisi kertoa siinä ihmisille ja sitten totta kai vähän kehutaan puolin ja toisin. Ja vaikka äitikin sanoi mulle aamulla, kun meillä oli soitto, aika mä soitin sillekin, niin se sanoi vielä silloin, että hänellä ei ole mitään sanottavaa. Niin kuitenkin se sitten heltyi siinä, kun mä kerroin hänelle, että mitä mä oon kuullut ja näin. Niin kyllä se äitikin sitten, sieltä tuli se toivon kipinä, että kyllä tästä vielä niin kuin saadaan rakennettua sitten niin kuin äiti-poikasuhde kuitenkin vielä.
Sitten ehkä kaikkein vaikeinta oli niin kuin kehu ekaa kertaa niin kuin omaa faijaa siinä. Et se niin kuin mua pelotti, kun sekään ei ole niin kuin ikinä oikein semmoinen tunteistaan puhuja, että se on semmoinen Juro suomalainen mies ollut, että pidetään niinku keskustelut tosi pinnallisina. Sekin oli semmoinen paikka se sunnuntai, että mä niinku tärisin siinä ja en kauheasti muista siitä mitään, kun mä olin niin jännittynyt siinä.
Mä saan sanoa, että millainen ihminen se mun sisko on. Mut sit tulee heidän vuoro, että millainen ihminen Nana on, kun se ei käytä päihteitä. Se oli mulle aivan jotain uutta. Empaattinen, lämmin, lapsirakas, rakastaa elämää, rakastaa luontoa, muita ihmisiä, herkkä. Siis mä olin aivan hämmästynyt, millainen ihminen mä olen silloin, kun mä en käytä. Mä sanoinkin, että olisi pitänyt saada nauhoitettua ne, että mä sais tehtyä niistä. Sitten niistä sanoista taulun, katsotaan, sä voisit joka päivä katsoa niitä.
Läheisten toiveet eivät yleensä vaadi kuuta taivaalta. Tavallista arkea, yhteistä aikaa, että heille tärkeä ihminen voisi paremmin, olisi iloinen ja tekisi asioita, joista nauttii. Että hän palaisi taas omaksi itsekseen, joka on läheisille rakas. Kantamossa kaikkia toipujia päiväkausia näpeissään pitänyt jännitys vaihtuu huojennukseen.
Helpottunut, tosi helpottunut. Ne pelkotilat, mitä niinku aikaisemmin on ollut tuolla, että jos joku tietää, niin ne alkaa katsoa niinku niin vinoa mua siinä. Mutta sitten kaikki on ottanut niinku niin hyvin vastaan ja tyttöistäkin on ollut niinku tosi isona tukena tuossa niinku koko matkalla ja ymmärtänyt. Ja en mä siis ole voinut edes kuvitella, että ne on saattu näin hyvin vastaan.
Viikonloppuna talo on täynnä ihmisiä. Täynnä luottamusta, avoimuutta ja välittämistä. Kuin kesäleiri. Irti arjesta ja koko ajan ympärillä ihmisiä, joiden kanssa puhua, nauraa ja itkeäkin tarpeen tullen. Jakaa asioita, saada tukea ja ymmärrystä. Sunnuntai-illan pinssitystilaisuuden jälkeen kuukauden perusjakson suorittaneille koittaa kotiinlähdön aika.
Oi, meidät pinssitetään sitten, mä lähden punalle.
Jättää semmoisen aika haikean fiiliksen, kun kaverit lähtee tuolta.
Miten täältä uskaltaa lähteä keskelle omaa elämäänsä?
Pelottaa, niin varmaan kuuluukin, mutta päivä kerralla.
Niin, kyllä sinne uskaltaa lähteä, koska sitä tukea ja turvaa on sitten siellä, niin siellä on jatkohoidot ja sitten niin kuin äskenkin, kun kävin yhden kuntoutujan, joka on nyt kotiutumassa hänen kanssaan läpi sitä hänen suunnitelmaa jatkosta, niin sitten ennen kuin hän lähtee, niin sovitaan jo päivämäärä, koska hän tulee tänne lisäpäiville käymään. Niin mikä tärkeää on alussa, että semmoinen niin kuin yhteys tänne, niin kauan kuin ihminen näin raittina, niin sehän ei katoa koskaan, ei katkee koskaan. Eli tänne voi tulla, jos tulee siellä siviilissä kotona jotain asioita. Niin kuin mulle aikanaan silloin, kun mä oon itse käynyt hoidon, niin se oli mulle niin kuin äärettömän tärkeä se tieto, että mä voin mennä sinne. Ja sitten toinen, mikä oli äärettömän tärkeä, mihin mä haluaisin sitoutua, niin oli se jatkohoitoryhmä. Plus sitten vertaistukiryhmät. Enhän mä yksin jää, vaan mullahan on hirveän paljon niin kuin ihmisiä ympärillä, kun mä vaan menen.
Siis kyllähän tämä nyt on vuoden prosessi, tämä hoito itsessään, mutta senkin jälkeen niin siinä laitoksessa on tietyllä tavalla koko elämässä sitten.
Sä oot ollut täällä 4 viikkoa, onko se pitkä vai lyhyt aika?
Pitkä aika. Sen siltä kannilta, että kuinka paljon tässä on niin kuin jotenkin oma ajatusmaailma onnistunut muuttumaan. Nyt tässä on niin kuin 5 viikkoa ollut ilman niin kuin täysin päihtymättä ilman mitään. Mutta olen oppinut vähän, että niin kuin millainen mä oon tälleen selvemmin päin.
4 viikon konkarit lähtevät. Toiset vielä jäävät eri vaiheissa omaa kuntoutusjaksoaan.
Sulla on 3 viikkoa edessä täällä vielä. Mitä sä toivot?
Toivon ennen kaikkea, että lähes viikonloppuna mulla olisi ihmisiä videopuhelun päässä.
Ja uusia avuntarvitsijoita tulee.
Ei muuta kuin kuule tervetuloa. Moi!
Terapeutit ovat paikalla yötä päivää. Viikkotöitä, viikkovapaat rytmillä. Ja muutkin työntekijät majoittuvat kantamossa rupeamiensa ajan. He näkevät työnsä merkityksen.
Et kun siinä konkreettisesti pääsee näkemään aina, kun rikkinäinen ihminen tulee hoitoon ja sitten kun hän lähtee ehytyneempänä täältä kotiin.
mä sanoin aamuringissä, niin mä oon saanut täältä elämään.
Sä sanoit, että sä oot ihan eri ihminen nyt, kun silloin kun sä tulit tänne, niin mitä se tarkoittaa?
Siis tarkoitan sitä, että mä oon läsnä. Koska se todistettiin nyt, että jos mä puhuin pojan kanssa, niin ei se halunnut lopettaa puhelua, kun se vaan jatkuu sitä. Ja se, hän puhui omista arjen asioista. Hän oli vielä silleen, että äiti, nyt mä tiedän, mikä se sun salainen, niin huom. Hän sanoi, äiti. Näin. Oi. Kun hän sanoi mua ennen mutsiksi. Nyt hän sanoi, mutta mä tajusin nyt tässä sun kapuessa, hän sanoi äiti.
Paljonhan täällä on tarinoita, että itse on kans esimerkki siitä, että mä oon niin 2004 juonut itteni työmarkkinoiden ulkopuolelle ja 2012 raitistunut ja sitten 2015 palannut työelämään. Että siinä on toistakymmentä vuotta sitten tuolla yhteiskunnan avustuksia ja tukien rattaissa, että sillä lailla. On saanut jo sitten toistakymmentä vuotta olla työelämässä ja maksaa veroja, eli olla yhteiskunnan tuottava jäsen, mutta ilman sitä niin päihdekuntoutusta niin päinvastoin.
Kaksi kolmesta täällä olleesta raitistuu. Kati valmistuu pian lähihoitajaksi, menossa on harjoittelukantamossa. Eikä ole kovin kauan siitä, kun hän tuli tänne Minnesota-hoitoon.
Näitä on vielä sitä sovellusta. Sano, mitä siinä lukee.
1290 päivää, joka on 3 vuotta, 6 kuukautta ja 10 päivää. Silloin alkoi mun raitiselämä. Jos mä yhdenkin huikan otan, niin mulla ei ole enää mitään. Siinä menee mulla niin kuin ihan kaikki. Ja mä en todellakaan ole valmis luopumaan kaikesta.
Ja niin kuin kantamullakin, meillä on loppuun 2000 potilasta ollut nyt meidän historia-aikana. Että paljon on ihmisiä nähnyt ja siihen koittaa heidän läheiset vielä nyt varmaan lähempänä 10 000 ihmistä, joka täältä on ymmärryksen saanut siitä, että mistä on kyse. Ja ei tietenkään kaikki raitistu, en sitä tarkoita, mutta että iso joukko kuitenkin.
Mun tavoite oli kuolla. Viikon mä jaksoin yrittää. Sitten mä enää jaksan. Mä ajattelen, että mä oon niin säälittävä tapaus, että mä saan itteeni edes hengiltä. Ja sitten mä ajattelin silloin illalla, että aamulla, jos ja kun mä herään, niin mä soitan sinne A-klinikalle. Ja siitä se lähti.
Mä oon Lauri ja mä oon addikti, eli uhkapeliriippuvainen.
Mä oon Nana. Mulla on tosi vakava päihdeongelma.
Mä oon Leksi, toivottavasti toipuva alkoholisti.
Mä oon Jukka-Pekka ja mä oon addikti.
Olen Mikko, toipuva alkoholisti.
Mä oon Jarkka, addikti.
Mun etunimi on Sonja. Mä oon raitis nainen.
Mä olen Piko ja alkoholisti.
Mä oon Kati, toipuva päihde ja lähes riippuvainen.
Juha-Matti, addikti.
Harri on alkoholisti ja
ettei totuus unohtuisi, niin mun nimi on Mika, ei ole alkoholisti. Että
mä oon Päivi Leino, tämän dokkarin käsikirjoittaja ja ohjaaja.
Jonatan Kotila, äänisuunnittelija.
Lasse Nousiainen, dramaturginen kehittely.
Sami Hahtola, tuottaja.
Ja hei, teille koko porukalle, jotka olitte kantamassa silloin. Valtavan iso kiitos luottamuksesta. Kiitos hetkistä, jokaiselle siellä. Tämä oli dokumentti nimeltä Minnesota hoidossa. Kuuntele lisää tositarinan addiktiosarjan dokkareita Yle Areenassa.
Suotakoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Kiitos.